Assalomu alaykum Dilkash radiosining aziz muxlislari. Efirda siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Oilangizga va shaxsiy hayotingizga tinchlik tilagan holda bugungi eshittirishimizni boshlamoqchiman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni Butrusning 2-chi maktubi, 1-chi bobi, 5-chi va 7-chi oyatlari bilan boshlasak. Bu yerda jumladan shunday deb yozib qo'yilgan. Bularni nazarda tutib, iymoningizni but qilishga jon kuydiringlar. Shunday qilib, iymoningiz ustiga fazil kamolatga ega bo'linglar. Fazil kamolatingiz ustiga ong bilimga ega bo'linglar. Ong bilimingiz ustiga nafsni tiyishni o'rganinglar. Nafsni tiyish ustiga sabr toqatli bo'linglar. Sabr toqatingiz ustiga diyonatga ega bo'linglar. Diyonatli bo'lish ustiga birodarlaringizni sevinglar. Birodarsevarlik ustiga tugal muhabbatga ega bo'linglar. Yangi ahd kitobini o'qiganimizda asosan gunohlarimizni qoldirib, Xudodan kechirim olish va ruhiy mehribonlikni ko'rishimiz mumkin. Aziz birodarlar, biz iymonga kelganimizdan keyin qiladigan ishimiz ruhiy komillikka intilish bo'lishi kerak. Yovuz ruhlarni qidirib, ularni jangga chorlash kerak emas. Agar kerak bo'lib qolsa, yovuz ruhlarning o'zi siz bilan jang qiladi. Ungacha biz shu jangga va jangda g'olib chiqishga tayyorlanishimiz kerak. Biz qasoskor emas. Shuning uchun ham yovuz ruhlardan qasos olish niyatida yashashimiz kerak emas. Uning o'rniga Xudovatning kalomini yaxshi o'rganish lozim. Xudovatning kalomini bilgan inson har qanday qarshiliklarga tura oladi. Xudoning so'zlarini yaxshi bilgan masihiy boshqalarga sevgi ko'rsatishni ham biladi. Xullas, qo'limizda ushlab turgan kalom har birimizni ko'p yaxshiliklarga o'rgatadi. Kimgadir sevgi ko'rsatish yoki Xudovandga xizmat qilish bu his tuyg'u bo'lmasligi kerak. Har bir olib borayotgan ishimiz tabiiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Eng muhimi, o'rganganlarimiz doimo o'sib borsin. Agar Xudovand o'rgatganlarini doimo amalda qo'llab turmasak, asta-sekin yodimizdan chiqib boradi. Keyinchalik esa uni o'rnini boshqa narsalar egallashi mumkin. Xudovandga tegishli bo'lmagan narsalar ongimizni egallab olishiga yo'l qo'ymaylik. Aziz birodar, Xudovandning aytganlarini bajarishga urinish ruhiy jangda g'olib bo'lishimizning yagona garovi desak bo'ladi. Shu bilan birga ruhiy kuchli bo'lgan masihiy ruhiy jangda g'olib bo'ladi va dunyoga va tanaviy ixloslarga qarshi tura oladi. Shayton ham ko'p narsani biladi. Shuning uchun ham u doimo ruhiy kuchsiz bo'lgan insonga yopishadi. Chunki uni yengish osonroqdir. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih biz insonlarni shunchalik sevdi. Biz kelajakda abadiy hayotga ega bo'lishimiz uchun o'zini qurbon qildi. Rabbimiz boshqalarga sevgi ko'rsata olishimiz uchun har birimizga eng yorqin namunadir. Azizlar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.